Кубинский кардинал Хайме Артега перадаў журналістам тэкст прамовы папы Францішка, агучаны апошнім яшчэ да абрання на пасад святога Пятра падчас агульнай кангрэгацыі кардыналаў. Арцыбіскуп Гаваны быў настолькі уражаны словамі кардынала Берголья, што папрасіў у яго копію тэкста выступлення. Некалькі дзён таму ён атрымаў дазвол ад святога айца на тое, каб зрабіць гэты тэкст публічным. У ім будучы папа адзначыў, што касцёл пакліканы выйсці за ўласныя рамкі і накіроўвацца на перыферыі, але не толькі геаграфічныя, але таксама перыферыі экзістэнцыяльныя, да якіх адносяцца таямніца граху, болю, несправядлівасці, неадукаванасці, рэлігійнай абыякавасці, думкі і беднасці. Калі касцёл не выходзіць за рамкі самога сябе, становіцца самадастатковым і пачынае хварэць, казаў кардынал Берголья да пурпуратаў. Паводле яго праблемы, якія на працягу гісторыі закранаюць касцёл, маюць свае карані менавіта ў гэтай самадастатковасці, свайго роду тэалагічным самалюбаванні. У апакаліпсе Езус кажа, што стаіць звонку і стучыць у дзверы, каб увайсці. Аднак часам Езус стучыць знутры, каб мы дазволілі яму выйсці. Самадастатковы касцёл прэтэндуе на тое, каб трымаць Ісуса Хрыста ўнутры сябе і не дазваляць яму выйсці, адзначыў будучы папа. Кардынал Берголья прадставіў дзве выявы касцёла – касцёла евангелізуючага, які выходзіць самога сябе, і касцёла зямнога, які жыве для сябе. Гэта падвойная выява павінна асвячаць магчымыя перамены і рэформы, што павінны адбывацца дзеля збаўлення душаў, казаў ён. Гаворачы аб асобе будучага папы, кардынал Берголья апісаў чалавека, які праз сузіранне і адарацыю Ісуса Хрыста зможа дапамагчы касцёлу быць плённай маці, што будзе жыць салодкай і суцяшальнай радасцю евангелізацыі.